45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกภูมิอสุรกายอบายภูมิอีกประเภทหนึ่งคืออสุรกายแปลว่าหมู่อสุระหรือกายที่ไม่ใช่ของสุระคำว่าอสุระหรืออสูรไทยเรามักเข้าใจว่าได้แก่พวกยักษ์ตามเรื่องรามเกียรติ์หรือในเรื่องอื่นซึ่งมีลักษณะดุร้ายกินคนและไม่ใช่คนดังที่เรียกว่าอมนุษย์แต่ตามฎีกาอภิธรรมอมนุษย์ท่านอธิบายว่าอสุรมีสองจำพวกคืออสุรเปรตและอสุรที่เป็นข้าศึกของเทพและท่านแปลคำว่าอสุรไว้สองอย่างคือมีใช่สุรอันหมายถึงเทพได้แก่ไม่ใช่เทพคำว่าสุรท่านแปลว่าเล่นหมายถึงสวยสุขพวกเทวดาสวยสุขด้วยทิพยสมบัติจึงเรียกว่าสุรอสุรมีภาวะตรงกันข้ามคือเสวยทุกข์เท่ากับเป็นเปรตชนิดหนึ่งจึงเรียกว่าอสุรเปรตอีกจำพวกหนึ่งไม่ได้หมายถึงอสุรที่เสวยทุกข์อย่างนั้นแต่หมายถึงจำพวกที่เป็นข้าศึกของเทพเดิมเกิดอยู่ในชั้นดาวดึงเมื่อพวกเทพเกิดขึ้นก็ถูกกำจัดตกสมุทรลงไปต้องตั้งถิ่นฐานอยู่ใหม่ในที่ต่ำต้อยได้ทำสงครามกับพวกเทพหลายครั้งผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะจำพวกนี้มีถิ่นฐานอยู่ที่เสวยทิพย์สมบัติเหมือนกันแต่ด้อยกว่าพวกเทวดาและไม่ยอมเป็นบริษัทบริวารของเทวดาจึงเรียกว่าอสุรเหมือนกันแปลว่ามิใช่สุรหรือเทพมีความหมายว่าไม่ใช่พวกเทพเท่านั้นในอบายภูมินี้ท่านแสดงว่าหมายถึงพวกอสุรเปรตจำพวกเดียวน่าจะมุ่งให้มีความหมายเฉพาะดังกล่าวจึงไม่เรียกว่าอสุรเฉยๆแต่เรียกว่าอสุรกายอาจแปลว่ามีกายไม่เหมือนอย่างสุรหรือเทพหมายถึงพวกผียักษ์เร็วๆที่หลอกคนเข้าสิงคนก็ได้ในไตรภูมิพระร่วงกล่าวว่าอสุรกายมีสองคือการักกัญชกาสุรกายและทิพอสุรกายประเภทแรกบางจำพวกมีตัวผอมหนักหนาดั่งใบไม้แห้งไม่มีเนื้อเลือดเลยมีลักษณะพิกลพิการมากมายไม่มีความสุขยากเย็นเข็นใจนักหนาบางจำพวกมีรูปร่างต่างๆกันแต่ก็พิกลพิการต่างๆกันจำพวกนี้ก็จะดูตรงกับอสุรเปรตที่นับเข้าในอบายภูมิดังกล่าวแล้วส่วนพวกทิพอสุรกายในไตรภูมิพระร่วงพรรณนาไว้มากตลอดจนถึงพวกที่เป็นข้าศึกของเทพรวมอบายภูมิ4คือ 1. นิรยะหรือนรก 2. ติรัจฉานโยนิหรือกำเนิดติรัจฉาน 3. ปิติวิสยะหรือแดนเปรต 4. อสุรกายหรือกายอสุระเป็นทุคติหรือคติที่ชั่วเลวอกุศลกรรมมาไม่เกิดในทุคติเหล่านี้กำเนิดติรัจฉานเห็นกันอยู่ด้วยตาส่วนอีก3ภูมิจะมีจริงหรือไม่เพียงไรในพระพุทธศาสนาชั้นบาลีโดยมากแสดงแต่ชื่อในชั้นอรรถกถาลงไปมีแสดงโดยละเอียดอาจอธิบายตามความเชื่อเก่าของพราหมณ์หรืออาจปรับปรุงขึ้นให้มีความกลมกลืนกับแนวพระพุทธศาสนาแต่บางเรื่องยิ่งอธิบายมากไปก็ยิ่งทำให้ไม่น่าเชื่อสู้คงไว้แต่ชื่อหรือมีคำอธิบายย่อๆให้มีความกว้างไม่ได้เพราะชื่ออบายภูมิเหล่านี้ล้วนสองคติที่ไม่ดีทั้งนั้นทั้งคำและความจึงอาสรุปได้ว่าทางพระพุทธศาสนาแสดงอบายภูมิ4ว่าเป็นผลของอกุศลกรรมดังที่ปรากฏอยู่ในพระสูตรต่างๆใช้ชื่อเก่าซึ่งคนเข้าใจกันอยู่แล้วในความหมายรวมๆว่าเป็นคติที่ไม่ดีแต่โดยมากไม่ได้รับรองอธิบายเก่าๆของชื่อเหล่านั้นเลือกรับรองหรืออธิบายใหม่ตามหลักพระพุทธศาสนาหรืออ้างแต่ชื่อขึ้นมาปล่อยให้คำและความของชื่อนั้นๆอธิบายตัวเอง เพราะคนก็เข้าใจได้ทันทีแล้วว่าไม่ดียิ่งอธิบายก็ยิ่งเข้าใจช้าหรือไม่เข้าใจเพราะพระพุทธศาสนามุ่งอธิบายปฏิบัติธรรมแก่คนฟังในปัจจุบันอ้างถึงอบายภูมิก็เพื่อให้คนละกรรมชั่วในเวลาเดี๋ยวนี้การละกรรมชั่วจึงเป็นข้อสำคัญไม่ต้องเสียเวลาเถียงกันว่านรกมีจริงหรือไม่มีจริงนึกดูว่าความชั่วในตนมีจริงหรือไม่มีจริงดีกว่าถ้าพบว่ามีจริงก็ควรเข้าใจว่านี่แหละอบายภูมิและพยายามละเสียไม่ทำอีกต่อไปมนุษยภูมิจะกล่าวถึงมนุษยภูมิต่อไปตามความคิดเก่าแก่จักรวาลคือโลกนี้มีเขาสิเนรุเป็นแกนกลางมีภูเขาล้อมรอบเป็น7ชั้นเรียกว่าสัตตปริพันธบรรพตมีมหาสมุทรขั้นในระหว่าง7มหาสมุทรเรียกว่าสีทันดรมหาสมุทรทั้ง7ถัดออกไปก็มีมหาสมุทรโดยรอบมีทวีปใหญ่ทั้ง4อยู่ใน4ทิศแต่ละทวีปใหญ่มีทวีปเล็กเป็นบริวารอีกเป็นจำนวนมากดูมันอย่างมีการวางแผนผังไว้อย่างเป็นระเบียบอบายภูมิทั้ง4อยู่ภายใต้โลกนี้เองบ้างอยู่บนพื้นโลกบ้างเว้นแต่โลกันตลิกานรกซึ่งอยู่ระหว่างจักรวาลแต่ก็มีกล่าวว่าสัตว์นรกจำพวกนี้ก็ครอบจักรวาลอยู่ก็มีอบายภูมิจำพวกเปรตและอสุรกายแม้จะอาศัยอยู่บนพื้นโลกแต่ก็เป็นอทิสมานกายแปลว่ามีกายไม่ปรากฏแก่ตามนุษย์ส่วนจำพวกสัตว์อิรฉานนานาชนิดเห็นกันอยู่โดยทั่วไปแล้วพวกมนุษย์นั้นอาศัยอยู่ในทวีปทั้ง4และทวีปเล็กทั้งหลายแต่ที่เห็นกันแน่นอนคือชาวชมพูทวีปซึ่งเป็นต้นตำราภูมิศาสตร์โลกดังกล่าวเองส่วนมนุษย์ในทวีปอื่นน่าจะเป็นมนุษย์ในความนึกคิดหรือฌานปัญญาของผู้เป็นต้นตำราจะเห็นได้ชัดดังที่พรรณนาถึงในอุตรกุรุทวีปเรื่องจักรวาลโลกนี้ได้กล่าวมาแล้วตลอดถึงกำเนิดมนุษย์ตามความคิดเก่าแก่ซึ่งติดเข้ามาในอัคคัญยสูตรในพระพุทธศาสนาฉะนั้นในที่นี้จะกล่าวถึงป่าหิมพานต์ซึ่งเป็นป่าใหญ่ในชมพูทวีปเรียกว่าหิมวันตประเทศก็มีคนไทยเราคุ้นต่อคำนี้มาเป็นเวลาช้านานในเวสสันดรชาดกหรือมหาชาติได้มีกล่าวถึงในสองกันคือกันหิมพานต์และวนประเวศป่าหิมพานต์ป่าหิมพานต์ตั้งอยู่ในชมพูทวีปคือในด้านเหนือของอินเดียมีภูเขาใหญ่ที่มีชื่อเสียงชื่อว่าหิมวันตบรรพตแปลว่าภูเขามีหิมะจะตรงกับชื่อที่เรียกในบัดนี้ว่าภูเขาหิมาลัยในอรรถกถาพรรณนาไว้ว่าชมพูทวีปนี้เป็นมหาสมุทร4ส่วนเป็นแผ่นดินมนุษย์อยู่3ส่วนเป็นป่าหิมพานต์หรือป่าหิมวันตบรรพต3ส่วนรวมเป็น10ส่วนในเขตหิมวันนั้นมีสระใหญ่7คือ 1. อโนตัตตะหรืออโนดาต 2. กันทะมุนทะ 3. รถการะ 4. ชันทันตะ 5. กุณาละ 6. มันทากินิ 7. สีหับปปาตะสระอโนดาตมีภูเขาทั้ง5แวดล้อมคือ 1. สุทัศนกูฏ 2. จิตตกูฏ 3. กาลกูฏ 4.คันธมาธนกูฏ 5. เกลาสกูฏสุทัศนกูฏล้วนแล้วไปด้วยทองโค้งเป็นวงภายในมีสันฐานเหมือนปากกายื่นออกไปรุมสะอนุดาตจิตตกูฏล้วนแล้วไปด้วยสัพพารัตนะการกูฏล้วนแล้วไปด้วยหินเขียวดั่งดอกอัญชันคันธมาธนกูฏล้วนแล้วไปด้วยสานุภายในมีสีดั่งถั่วสานุแปลว่าที่มีพื้นเสมอบางแห่งให้คำแปลว่าป่าไม้สำหรับในที่นี้บางท่านแปลว่ามสารคัลละแก้วลายอบอวนไปด้วยกลิ่นทั้ง10คือกลิ่นรากกลิ่นกันกลิ่นกระพี้กลิ่นใบกลิ่นเปลือกกลิ่นกระท้อเปลือกกลิ่นรสกลิ่นดอกกลิ่นผลและกลิ่นลำต้นหนาแน่นไปด้วยโอสถนานประการเกสาลกูฏล้วนแล้วไปด้วยเงินเมื่อฝนตกเป็นแม่น้ำไหลรวมไปสู่สระอโนดาตและเพราะภูเขาเหล่านี้แวดล้อมชะโงกเงื้อมอยู่โดยรอบแสงจันทร์และอาทิตย์ ไม่สั่งลงไปยังสระอโนดาตโดยตรงจึงเกิดชื่อว่าอโนตัตตะหรือไม่ถูกแสงส่องให้ร้อนสระอโนดาตนี้มีท่าสำหรับลงอาบของพระพุทธะพระปัจเจกพุทธะและผู้มีฤทธิ์ทั้งหลายและมีท่าสำหรับลงเล่นน้ำของพวกเทพและยักษ์เป็นต้นและที่ด้านข้างทั้งสี่ด้านมีมุกคือปากของแม่น้ำสี่สายไหลออกไปชื่อว่าสีหมุกหรือปากสีหะหัตถีมุกหรือปากช้างอัสมุกหรือปากม้าอุสภมุกหรือปากโคผู้ที่ฝั่งแม่น้ำไหลออกจากสีหมุกมีสีหะอาศัยอยู่มากกว่าสัตว์อื่นที่ฝั่งแม่น้ำที่ไหลออกทางหัตถีมุกอัสมุกและอุสภมุกก็มีช้างม้าและโคอาศัยอยู่มากกว่าสัตว์อื่นแม่น้ำที่ไหลออกทางทิศตะวันออกไหลผ่านป่าหิมพานต์ด้านทิศตะวันออกและทิศเหนือไปสู่มหาสมุทรไม่ผ่านถิ่นมนุษย์แม่น้ำที่ไหลออกทางทิศตะวันตกและทิศเหนือไหลผ่านป่าหิมพานต์ด้านทิศตะวันตกและทิศเหนือไปสู่มหาสมุทรไม่ผ่านถิ่นมนุษย์เช่นเดียวกันส่วนแม่น้ำที่ไหลออกทางด้านทิศใต้หรืออินเดียอยู่ทางใต้ไหลเวียนขวาสะอโนดาตแม่น้ำที่กล่าวมาแล้วก็ว่าไหลเวียนขวาสะอโนดาตก่อนเหมือนกันแต่เฉพาะแม่น้ำสายนี้เรียกชื่อตอนนี้ว่าอาวัตตคงคาแปลว่าคงคาเวียนแล้วไหลไปตามหลังแผ่นหินตรงไปทางทิศเหนือตอนนี้เรียกว่ากันหะคงคงแปลว่าคงคาดำจนไปกระทบภูเขาพุ่งเป็นท่อน้ำขึ้นไปบนอากาศตอนนี้เรียกว่าอากาศคงคาแปลว่าคงคาในอากาศแล้วตกลงไปในอ่างหินชื่อว่าติยัคระเกิดเป็นสระใหญ่ตอนนี้เรียกว่าติยัคระโบขรณีน้ำพังฝั่งของสระโบขรณีนั้นเซาะหินลึกเข้าไปตอนนี้เรียกว่าพหลคงคาแปลว่าคงคาหนาแล้วเซาะดินเป็นอุโมงค์ต่อไปตอนนี้เรียกว่าอุมะมังคะคงคาแปลว่าคงคาในอุโมงค์คือแม่น้ำไหลใต้ดินจนไปกระทบภูเขาขวางหรือติรฉานบรรพตชื่อว่าวิทยะจึงแยกออกเป็นปัญจธาราคือทานน้ำห้าสายเช่นกับนิ้วมือห้านิ้วปัญจธาราเหล่านี้ไหลไปยังแดนมนุษย์เป็นแม่น้ำห้าสายคือคงคายมุนาอาจิรวดีสรภูมหีในชมพูทวีปหรืออินเดียในปัจจุบันในไตรภูมิพระร่วงเก็บเรื่องป่าหิมพานต์จากหนังสือต่างๆมารวมไว้จนดูเป็นป่าที่สลับซับซ้อนยิ่งนักจะเลือกนำมากล่าวโดยสรุปดังต่อไปนี้เขาหิมพานต์สูงใหญ่มากมายมียอดมากดังที่กล่าวไว้ว่าสูง500โยชน์ใหญ่ 3,000 โยชน์มียอด 84,000 โยชน์ที่เชิงเขาหิมพานต์นั้นมีไม้ว่าหรือชมพูใหญ่ที่ฝั่งน้ำสีทานทีไปเกิดทองคำอันเรียกว่าทองชมพูนุชไทยเราเรียกว่าชมพูนุชในที่อื่นกล่าวว่าบ่อทองเกิดขึ้นในที่ผลว่าตกที่ฝั่งทั้งสองของแม่น้ำทั้งหลายที่ไหลผ่านต้นว่าใหญ่ไปจึงเรียกชื่อว่าชมพูนุชแปลว่าที่ฝั่งน้ำต้นว่าโตจากป่าวันไปเป็นป่ามะขามป้อมถัดไปก็มีแม่น้ำมีป่าไม้ว่าแล้วจึงถึงป่าไม้นารีผลออกผลมีรูปเหมือนนารีอายุ16ปีเรื่อยไปทางตะวันออกจนถึงมหาสมุทรส่วนทางตะวันตกไปถึงแม่น้ำใหญ่7นั้นถัดไปเป็นป่ามีชื่อทั้ง6เป็นที่อยู่ของพวกนักธรรมถัดป่านั้นไปยังมีป่าไม้มะขุยในไตรภูมิพระร่วงได้พรรณนาถึงแม่น้ำใหญ่ทั้ง7คือสระทั้ง7มีสระอโนดาตเป็นต้นได้พรรณนาถึงภูเขา5ลูกและล้อมรอบสระอโนดาตเขาคันธมาศมีถ้ำเป็นที่อยู่ของพระปัจเจกโพธิเวลากลางคืนเดือนดับมีแสงดังทานเพลิงเมื่อเดือนเพ็ญยิ่งสว่างดังไฟไหม้ป่าริมนอกสระทั้ง7มีบูนานาชนิดถัดไปมีป่าข้าวสาลีขาวข้าวสาลีแดงถัดไปมีป่าแตงแฉลงป่าน้ำเต้าป่าแตงมิงป่าอ้อยป่ากล้วยป่าขนุนป่ามะม่วงป่ามะขวิดโดยลำดับสะฉัตรทันตะก็มีภูเขาล้อมรอบ7ล้วนแล้วด้วยทองแก้วหินเขียวดังดอกอัญชันผลึกรัตนะชาติหินคุแก้วมรกตตระกูลช้างฉัตรทันเกิดอยู่ในที่นั้น ริมนอกสระฉัตรทันนั้นมีป่าผักตบป่าบัวนานาชนิดป่าจงกลนีและป่าบัวชนิดอื่นๆรอบนอกก็เป็นผักตบอีกมีข้าวสาลีมีหมู่ไม้ใหญ่มีป่าถั่วป่าฟักแฟงแตงเต้าป่าอ้อยป่ากล้วยป่าไม้รังป่าไม้ขนุนป่ามะขามป่ามะขวิดป่าไม้หลายพันหลายเหล่ามีภูเขาเจ็ดล้อมรอบเป็นชั้นสองในเขาไกรลาดหรือเกลาดมีเมืองกินนอนกินรีเขาจิตรกูฏมีคูหาทองเป็นที่อยู่ของสุวรรณหงส์ทั้งหลายในหนังสือนั้นๆพรรณนาถึงสัตว์วิเศษในป่าหิมพานต์อีกหลายชนิดภาพป่าหิมพานต์ประกอบด้วยภูเขาและต้นไม้นักศิษย์วิทยาธรและสัตว์ต่างๆมีเขียนไว้ในพระวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามเป็นจิตรกรรมที่น่าดูแสดงความคิดและศิลปะอันวิจิตรในเวสสันดรชาดกแสดงระยะทางเสด็จของพระเวสสันดรจากนครเชตุดรแห่งรัฐสีพีดังต่อไปนี้จากนครเชตุดรถึงภูเขาสุวรรณคิริตาละ5โยชน์จากภูเขานั้นถึงแม่น้ำโกนติมาลา5โยชน์จากแม่น้ำนั้นถึงหมู่บ้านพรามตุณวิทนาริทันทะ5โยชน์จากหมู่บ้านพรามนั้นถึงมาตุลนครในรัฐเจตะ10โยชน์รวมระยะทางจากกรุงเชตุดรถึงรัฐนั้นเป็น30โยชน์พญาเจตราชทั้งหลายเสด็จไปส่งพระเวสสันดรจากมาตุลนครเป็นระยะทาง15โยชน์แล้วทรงบอกหนทางที่จะเสด็จต่อไปอีก15โยชน์ผ่านที่ต่างๆดังต่อไปนี้เขาคันธมาศวิปูลบรรพตแม่น้ำเกตมดีไม้ไทรมีผลวิเศษนาฬิกาบรรพตสะมุจลินอยู่ทางทิศอีสานของภูเขานั้นป่าหมอกซึ่งเป็นป่าชัดสะโบขรณีเวิ้งเขาวกดพระเวสสันดรแต่ไม่น้อยในคัมภีร์ต่างๆเองก็ยังกล่าวว่าเป็นที่อยู่เฉพาะของผู้มีฤทธิ์ฉะนั้นคนธรรมดาสามัญก็คงไม่กล้าเข้าไปไกลนักพระอาจารย์ผู้เขียนพระคัมภีร์ซึ่งส่วนมากอยู่ในลังกาก็ยิ่งน่าจะไม่ได้ไปแม้แต่ในเขตใกล้ป่าหิมพานต์จึงน่าจะเขียนขึ้นตามที่เล่ากันมาในบัดนี้ได้มีนักสำรวจเข้าไปสำรวจกันมากขึ้นจนถึงได้พยายามขึ้นไปจนถึงยอดเขาหิมาลัยที่ว่าสูงที่สุดต้นของแม่น้ำห้าสายในอินเดียที่พรรณนาไว้ก็อาจสำรวจได้ในสมัยโบราณเป็นวิสัยของผู้มีฤทธิ์เป็นถิ่นที่ลี้ลับน่าอัศจรรย์ในสมัยปัจจุบันเมื่อคนไปสำรวจได้ก็กลายเป็นภูมิประเทศสามัญไม่อัศจรรย์อย่างไรเพียงแต่เป็นป่าใหญ่มีภูเขาที่สูงมากปกคลุมไปด้วยหิมะยากที่จะสำรวจได้ทั่วถึงแต่เมื่อประสงค์จะสำรวจกันจริงๆก็อาจสำรวจได้เรื่องป่าหิมพานต์หรือภูเขาหิมวันเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอย่างไรตอบได้ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกันโดยตรงในธรรมบทมีคาถาพระพุทธภาษิตกล่าวถึงภูเขาหิมวันเป็นเครื่องเปรียบทางธรรมเท่านั้นพระคาถานั้นแปลความเฉพาะที่ยกขึ้นเปรียบว่าสัตตบุรุษคือคนดีทั้งหลายย่อมประกาศคือปรากฏในที่ไกลเหมือนหิมวันตะบรรพตฉะนั้นเทวภูมิเมื่อได้กล่าวถึงมนุษยภูมิแล้วจะได้เล่าถึงเทวภูมิต่อไปคำว่าเทวะแปลว่าผู้เล่นหมายถึงเล่นทิพยกีฬาต่างๆเป็นสุขเพลิดเพลินอยู่โดยไม่บกพร่องอีกอย่างหนึ่งแปลว่าสว่างในอบายภูมิจำพวกสัตว์นรกมีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาส่วนอบายภูมิจำพวกอื่นมีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาก็มีความสุขบ้างในบางครั้งก็มีแต่ก็เป็นจำพวกที่ปราศจากความเจริญเช่นสัตว์ยุรฉานถึงจะมีความสุขบ้างก็ยังเป็นอบายซึ่งแปลว่าปราศจากความเจริญไม่มีจิตใจประกอบด้วยปัญญาที่จะทำความเจริญให้สูงขึ้นกว่าพื้นเพเดิมได้เลยเดิมเป็นอย่างไรก็คงเป็นอย่างนั้นเช่นไม่รู้จักสร้างบ้านเมืองและทำสิ่งต่างๆต่างจากมนุษย์ซึ่งมีจิตใจประกอบด้วยปัญญาทำความเจริญต่างๆให้เกิดขึ้นแต่ในมนุษยภูมินี้มีทั้งสุขและทุกข์ปนเปกันไปแต่จะเอาแต่เล่นเพลิดเพลินอย่างเดียวไม่ได้และร่างกายมนุษย์ก็เป็นของหยาบปฏิกูลและเป็นของมืดไม่มีแสงสว่างในตัวเป็นภูมิที่อาจพิจารณาเห็นทุกข์ได้ง่าย พราะมีอายุไม่ยืนยาวนักความแก่ความเจ็บของร่างกายตลอดถึงความตายปรากฏให้เห็นได้เร็วทั้งเป็นเจ้าปัญญาความคิดรู้ต่างๆท่านจึงแสดงว่าพระพุทธเจ้าเกิดในมนุษยภูมินี้เท่านั้นนับเป็นภูมิกลางของภูมิทั้งปวงไม่ใช่เป็นทุกข์โดยส่วนเดียวอย่างภูมินรกทั้งไม่ใช่เป็นสุขโดยส่วนเดียวเหมือนอย่างเทวภูมิซึ่งมีภาวะผิดกันอย่างตรงกันข้ามกายของเทพเรียกว่าเป็นกายทิพย์เป็นกายสว่างละเอียดไม่ปฏิกูลเกิดเป็นอุปาติกะซึ่งแปลว่าลอยเกิดคือผุดเกิดขึ้นมีตัวตนใหญ่โตทีเดียวแต่เป็นอทิสสมานกายคือกายที่ไม่ปรากฏแก่ตาคนสัตว์นรกและเปรตอสุรกายโดยมากก็เป็นจำพวกอุปาติกะเหมือนกันในเทวภูมิบริบูรณ์ด้วยความสุขอายุก็ยืนยาวแก่เจ็บไม่ปรากฏตายก็ไม่ปรากฏซากจึงเห็นทุกข์ได้ยากผู้ที่เกิดเป็นเทพมักเสวยความสุขเพลิดเพลินอยู่ตลอดเวลาแต่ก็มีแสดงไว้ว่าได้เคยมาเฝ้าพระพุทธเจ้าฟังธรรมในบางครั้งบางคราวมักจะมาเฝ้าในเวลากลางคืนดึกๆเรื่องเทวดานี้มีเล่าไว้ในที่ต่างๆมากแห่งด้วยกันมีที่อยู่และชั้นต่างๆกันมากน่าจะเก็บมาจากคติความเชื่อเก่าก่อนพระพุทธศาสนาเก็บมาเล่าโดยตรงบ้างดัดแปลงแก้ไขให้เข้าหลักเกณฑ์ในพระพุทธศาสนาบ้างดังเรื่องสวรรค์6ชั้นที่จะกล่าวต่อไปคือชั้นจาตุมหาราชิกชั้นดาวดึงชั้นยามะชั้นดุสิตชั้นนิมมานรดีชั้นปรนิมมิตวสวัตตีโปรดติดตามรับฟัง45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ใหม่ในตอนต่อไป